Vi ber som i sangen at Guds fred er i oss og med oss. Hos meg som skal tale, og dere som skal lytte. Og så ønsker jeg å tenke på det som et fellesskap. Fellesskap i familien rundt Gud som er i vår midte. Før jul så spurte Jens om jeg kunne tenke meg å tale på en gudstjeneste i vinter. Og så sa jeg ja til det. Og i tråd med min personlighet så begynner jeg da å tenke og forberede meg ganske med en gang. Sånn at jeg liksom vet at det ikke skal komme brått på meg. Så, og i romjula så hadde jeg jo litt fri, litt god tid. Så da begynte jeg å tenke og forberede meg på hva kan jeg dele her. Og da tenkte jeg på mange ulike ting, og jeg tenkte ganske mye på David. Så noe av det jeg har forberedt i talen i dag, det handler om David. Og når jeg kom på den første gudstjenesten her på nyåret, så var det Jens som skulle ha talen, og han får opp et bilde på veggen her, hvor det med store bokstaver står «Kong David». Og han sier at han skal ikke bare ha én tale om David, men han har faktisk tenkt å ha en liten taleserie om David. Ja, og det første som slo meg da var liksom, åh, men hva skal jeg snakke om da? Da må jeg jo egentlig finne på noe nytt. Han har vel brukt opp alle poengene, og det høres bare ut som at jeg liksom bare hermer etter Jens, fordi jeg ikke har ikke kommet på noe særlig selv, liksom. Men så heldigvis, så etter hvert så kom det noen nye tanker til meg som jeg følte var bedre. Jeg tenkte det at, men Gud han taler jo til oss, han leder oss, og han kan skape en rød tråd i sitt ord og gjennom sine tjenere. Og da ga det meg etter hvert heller en litt større frimodighet til å dele det jeg alt hadde begynt å forberede meg på. Og hvis jeg skal gi den talen min i dag en overskrift, så tror jeg at jeg skal kalle det for en hverdagsgud i det virkelige liv. Når jeg har stått foran her, og når jeg skriver en tale, så er det ofte at jeg deler noen av mine egne svakheter, og noe av det jeg synes er vanskelig i livet. Og det er ikke fordi at jeg synes at det er så behagelig, egentlig. Men det er fordi at jeg tror at det er nyttig at vi kan gjenkjenne oss i hverandre. Og i det så ligger jo også min visshet om at det ikke bare er jeg som kan kjenne på utfordringer, eller svakheter, eller tvil. Det ligger i menneskenaturen. Så hvis du kjenner igjen det, så velkommen i den klubben. Og i dag så skal du få høre om en liten ting til som jeg kan oppleve litt utfordrende. Jeg kan noen ganger slite litt med et bilde av at det hverdagslige og det åndelige på en måte er to forskjellige ting. At det ikke henger helt sammen. Men at det liksom kjennes ut som to ulike nivåer. Og nivå 1, det er hverdagslivet. Det er liksom det som er her og nå. Det er gå på skole, gå på jobben, gjøre husarbeid, handle på butikken, besøke gamle foreldre, vaske for naboen som er syk, lage middag, gå på styremøte. Liksom alle de der tingene som bare fyller opp livet vårt, da, som vi både må og skal gjøre. Mens nivå 2, liksom et litt sånn next level, det er det som vi som kristne virkelig bør gjøre. Det som vi bør oppnå som kristne, det som er å, når vi er liksom har en sånn salig bønnestund, eller når vi er på misjonsreise, eller når vi lovsynger, når vi er på gudstjeneste, når vi får være en del av eller oppleve en vekkelse, når vi taler i tunger, Når vi får oppleve at noen blir helbredet, når vi vitner for noen på gata, eller når vi liksom virkelig sånn følelsesmessig opplever at Guds herlighet er her. Vi kjenner det liksom. Da er vi i det åndelige. Men å jage etter det, etter de der få perfekte øyeblikkene, som vi liksom bare kjenner sånn helt at vi I harmoni med Gud, det skaper I meg ofte mer mismot enn mot. Fordi at det skaper en følelse av utilstrekkelighet, fordi at det så få øyeblikk som kjennes så åndelig ekstraordinære, at liksom hele følelsespektret vårt kan kjenne og erfare at Gud nær. Jeg tror at jeg heller trenger å øve meg på å slå meg til ro med at Gud en hverdagsgud. Han en allmektig og hellig Gud, men likevel virkelig I mitt hverdagsliv. I det daglige, I det uperfekte, når jeg ikke alltid føler det så godt, ikke alltid lykkes, ikke alltid befinner meg I en slags spesiell åndelig aktivitet. Og jeg vil dele med dere noen eksempler fra Bibelen, hvor jeg ser hvordan en stor og hellig Gud kommer nær til vanlige mennesker, I situationer som I sig selv var lite spesielle, men heller helt hverdagslig. Den første historien, det historien om selve ultimate inngripen fra Gud I menneskehistorien, I verdenshistorien. Det historien om Gud som velger å bli menneske og komme til jorda I kjøtt og blod. Det var Josef og Maria som var på reise for å innskrives I manntall, og de hadde som alle andre fått en ordre fra regjeringen I landet om å reise til hjembyen sin, hvor det var en folketelling. Og de var ikke på den reisen etter en overnaturlig inngripen eller en spesiell sånn åndelig tiltale fra Gud. De var rett og slett lovlydige borgere på vei til rådhuset eller et eller annet for å sjekke seg inn på noen lister som styret og stell hadde sagt at de skulle gjøre. De adlød styresmaktene, og det var ingen spesielt åndelig setting I det. De var ikke på misjonsreise, og det var ikke noe vekkelsesmøte der, det var ikke noe bønnekonferanse de hadde valgt å dra på, men det var en helt vanlig hverdag, med vanlige hverdagslige forpliktelser. Og midt I det som var helt vanlig og hverdagslig, så var det Gud valgte å gjøre sin entré på jorda. Et mer spesielt øyeblikk I verdenshistorien finnes egentlig ikke, men omstendighetene var liksom ikke så veldig spesielle. Og mens de var der, så kom tiden da Maria skulle føde. Mange av dere kjenner den historien, og det står det om I Lukas 2. Så det beskrevet når Jesus ble født. Og stedet da Jesus ble født, det var heller ikke noe spesielt hellig eller unikt ved det stedet. Det var ikke en flott kirke eller blant kjente profeter eller tjenere av Gud. Jesus ble født I en stall. Det var sikkert møkkete, og det var liksom bare en helt vanlig stall. Det var jo egentlig nesten et litt sånn uverdig sted å føde til og med. Det var ingenting perfekt med de omstendighetene. Og Maria, som var kvinnen som fødte, var hun et åndelig forbilde, en profetinne eller en kjent person med store meritter å vise til? Hun var jo ikke det. Hun var ung, hun var ukjent, hun var ugift. Strengt tatt noe som med moralsk pekefinger ikke engang var så særlig passende. Og midt I det så var det at Gud valgte å komme til jorda. På en så enkel og lite spektakulær måte. mitt I det som egentlig hørtes ganske lite åndelig, emosjonelt, sånn, det var ikke noe sånn herlighetsfølelse rundt den settingen der. Det var lite spektakulært, og I, jeg vil jo nesten heller si påfallende, uperfekte omstendigheter. Og da var det at Gud valgte å gripe inn og endre hele verdenshistorien med sin spektakulære frelsesplan, helt uten noen enestående innsats av spesielle eller forbildelige mennesker. Men bare ved hans makt og nåde, og midt I enkle menneskers hverdag. En annen historie som mye mindre, den forteller om Guds inngripen I en hverdagslig historie hvor Jesu første under beskrives. Når Jesus gjorde vann til vin I et bryllup. Og den berøringen fra Guds hånd var heller ikke på en gudstjeneste, ikke på et vitnemøte, eller ikke en kristen familieleir eller på bibelskole, men det var I et bryllup, en fest som egentlig ikke hadde som mål å samle som Gud. Det var ikke Gud som var I fokus der I det hele tatt. Og det var ingen som ble frelst eller helbreda, så vidt vi hører om I den fortellingen. Men det som skjedde var rett og slett at Jesus gjorde vann til vin. Og ikke det et litt pussig under? Jeg syns alltid at det litt sånn pussig. Hvorfor gjorde Jesus det liksom? At det var det første underet han gjorde. Jeg tenker liksom at det høres litt sånn uviktig ut. Det liksom et sånn ilandsproblem. Å, vi har gått tom for vin. Og liksom, hvor viktig var det, kan jeg liksom tenke. Men det som griper meg med denne historien, det jo akkurat det der hverdagslige. At det var vanlige mennesker I vanlige situasjoner. Helt hverdagslig, og det var menneskelige problemer. Og det var åpenbart noen som hadde gjort en feil, ikke sant? De hadde ikke beregnet riktig, de hadde ikke kjøpt inn nok vin. Det var noen som ikke hadde gjort jobben sin, egentlig. Men midt I det så valgte Gud å vise seg og komme nær. Ikke fordi at det var menneskene som var så spesielle, eller situasjonen som var så veldig spesiell, men det fordi at det Jesus som den spesielle, og hans omsorg for oss, det som våre liv, det vi står oppi. Hans kjærlighet det som spesiell, midt I alt det vanlige og uperfekte. Og den historien om Jesus første under, den står I Johannes 2. Jeg tenkte jeg bare skulle lese, det står vers 1-11, men jeg tenkte jeg bare skulle lese det siste verset, fordi det gir litt sånn en oppsummering på den hendelsen. 2. Johannes 11. Dette første av sine tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og han åpenbarte sin herlighet og disiplene hans, trodde på han. Poenget var jo ikke liksom at vann ble til vin egentlig, men det var at Jesus åpenbarte seg, og at mennesker fikk erfare hvem han var, og at de trodde han. Det var det som var det store ved det undret. Og den tredje historien jeg skal ta, da kommer jeg tilbake til David. Jeg har ikke glemt at jeg sa at jeg hadde forberedt noe om han. Jeg synes jo at historien om David sitt liv veldig fascinerende. Den spektakulære historien om mannen som alt fra han var liten gutt hadde en veldig stor tro og tillit til Gud. Vi har lært om David helt fra vi var barn og gikk på søndagsskolen. Om lille David som bare var en liten gutt og som brukte en slynge og en stein og klarte å slåss og vinne over en fryktløs kjempe som Goliat. David som våger seg ut I noe som mye større enn han selv, fordi han stolte på Gud. Og David som I all ettertid har blitt stående for oss som han liksom selve symbolet på mot. Og så David forteller mye om følelsene sine. Han til mann å være, så han riktig så opptatt av følelser. Han skriver, det kan vi finne ut hvis vi leser salmen han har skrevet. Og selv om han var modig, så det ikke sikkert at han kjente seg så modig akkurat der og da. Det kan være litt forskjell på de to tingene. Men denne historien om David som klarte å vinne over kjempen Goliat, det gjorde at han ble sett veldig opp til. Han ble veldig populær og egentlig kjent. Litt kjendis, kanskje nesten som datidens influencer, liksom. Alle visste hvem han var, alle hadde hørt om hva han hadde fått til. Og alt det fokuset på David, det gjorde at kongen som da regjerte, Saul, han ble sjalu, og han ville egentlig drepe David. Han følte at David var en trussel mot han og hans posisjon. Og da måtte David leve mange år på flukt ute I ødemarken. Og det står det også litt beskrevet om. Og det lite I Davids sitt liv som storslagent I de årene han lever på flukt. Det var først når Saul døde at Davids tid for å være konge kom. I tillegg til det å være en modig og djerv kriger, og etterpå en flott konge, så var David også en dyktig musiker. Han spilte harpe, og han skrev mange salmer, som vi jo kjenner gjengitt fra Bibelen, også den salmen som Bjørg leste I stad. Men jeg tenker allikevel at det aller fineste med David, det som I hvert fall for meg liksom løfter han opp på et annet nivå, det at Bibelen beskriver han som en mann etter Guds hjerte. Og hvis ikke det et kvalitetsstempel, så vet ikke jeg. Det må liksom være den ypperste utmerkelsen, sånn jeg tenker. Og så langt så jo historien om David fremstiller jo David både som at han et moralsk og åndelig forbilde. Men historien om David handler også om mer enn mot og tro og talenter og suksess. David var også en mann som var utro med Batseba. Og som om ikke det var nok, så sørget han også for å sende mannen hennes I en posisjon I krigen hvor han var temmelig sikker på at han kom til å bli drept. Og den historien jo ikke særlig forbilledlig. Og I salmene David skrev, så skrev han mye om det å ha tillit til Gud, og at han elsker Gud, at han stoler på Gud, at han ønsker å prise han. Men det også noen av salmene som handler om det som var vanskelig I Davids sitt liv. Han velger å være veldig ærlig og ydmyk om hvordan han gjennomlevde de tunge og vanskelige prøvelsene I livet. Den tiden han levde på flukt med Saul som var etteren for å drepe henne rett og slett. De tidene var ikke bare preget av tillit og tro, fred og optimisme. I den tiden så var det svingende følelser og tanker. Og det deler David. Han skriver også om sin lidelse og sorg. David et vanlig menneske, eller han var et vanlig menneske, som deg og meg. Og han spør også Gud hvorfor Gud skjuler seg og så langt borte I trengselens tid. Når han hadde det vanskelig, så kom han I tvil. David beskriver at hans bein fortæres av angst, og at sjelen grepet av redsel. Han skriver at han kjenner seg trett og at han gråter seg gjennom natten. Hvis David hadde gått til vår tids psykologer i den perioden av livet, så jeg ikke i tvil om at han hadde fått både angst og depresjon som diagnose. David var også en mann med menneskelig sårbarhet. Han ble påvirket av sykdom og utfordringene som møtte han i livet på jorda. Så når vi ser nøyere etter, så er det nok av det som ikke er perfekt og forbilledlig og åndelig vellykket i Davids sitt liv. Men likevel, han beskrives som en mann etter Guds hjerte. Det Gud ønsker seg. Og det gir meg så håp. Det at vi får del i både oppturene, det gode og styrkene og seierne i Davids sitt liv, men også at vi får del i sorgen og smerten og fallene og nederlagene. Det viser jo helheten. Det er sånn det er å være menneske. Og Gud kan si at vi likevel er etter hans hjerte. For Gud er i det ufullkomne. Han er i det hverdagslige, i det menneskelige, i det som noen ganger føles mer som sønderbrutt enn som hellig. Og alle de ulike historiene, det sier meg at jeg heller ikke trenger å vente på de få spesielle øyeblikkene, de spesielle omstendighetene. Jeg trenger ikke være spesielt vellykka, klok eller spesielt åndelig. Jeg trenger ikke vente på en spesiell tjeneste. For Gud bruker det hverdagslige, det ufullkomne. En stall, en ugift ungjente, en feilberegning av innkjøp, en mann som til tider slet med angst og depresjon og som var utro. Jeg vender tilbake til de løgntankene som noen ganger prøver å hviske meg i øret at jeg må vokse nok åndelig i modenhet, at jeg må høre nok fra Gud, alltid ta de rette valgene og være nok overgitt, føle de rette følelsene. Det å hele tiden strekke seg etter å være nok, det er rett og slett nedbrytende og utmattende. Men gladnyheten er jo at det er ikke du og jeg som skal være nok. Det er Gud som er nok, og det er Jesus som er nok. Det var nok med en stall. Det var nok med 5 brød og 2 fisker. Det var nok at Maria satt seg ved Jesu føtter og lyttet uten å løpe rundt og tjene sånn som Martha. Jeg tror det ligger i det menneskelige, og i hvert fall for meg så tenker jeg at jeg vil jo gjerne være som Martha noen ganger også. Vil liksom ha det der initiativet og energien og liksom bare se hva som trenger å gjøres. Jeg kan ta det, løpe rundt, liksom være den der energiske som alltid fikser og ordner. Jeg er et ja-menneske liksom, ordner alt. Jeg tror vi har lett for å lengte etter det. Og så er det kanskje sånn at vi både at vi har ulike oppgaver fordi vi er forskjellige mennesker, men også til ulike tider i livet er ulike ting vi skal gjøre eller være i. Og det å kjenne at det kan være nok å bare sette seg ved Jesu føtter, det har jeg trengt å minne meg selv om de siste årene. For det er så lett å tenke at det er mye jeg ikke strekker til med. Men det er nok å vende hjertet mitt til Jesus. Fordi det er nok det han gjorde for meg i mitt sted. Og jeg vet ikke om flere er som meg. Men jeg trenger å høre mer om en hverdagsgud som bruker helt vanlige mennesker i det vanlige livet midt i hverdagen. Jeg trenger en påminnelse om at jeg ikke må la meg forvirre og skremme av de variable følelsene. Jeg tror det kjempeviktig å løfte opp for hverandre at vi ikke må jage etter verdens perfeksjonisme som blitt veldig påtrengende. Den vises veldig påtrengende til oss i vår tid. Vi må leve med Gud her og nå, og tjene han her og nå. Vi kan ikke vente på at vi skal bli perfekte, eller vi kan ikke vente på at vi en gang skal bli bedre. Vi kan ikke vente på at omstendighetene skal bli perfekte eller bedre heller. For kanskje så blir aldri tjenesten din perfekt, eller ikke kanskje, men helt sikkert så blir den aldri perfekt. Men vi kan likevel vise Gud at på samme måte som David, så har vi et hjerte som lengter etter å tjene Gud der vi er, her og nå, midt i det hverdagslige og midt i det uperfekte. Jeg vet ikke hva du tenker om deg selv, hvilke ord du bruker til å beskrive deg selv med, om du har noen litt forsiktige ord, eller om du til og med har noen negative ord. Men da vil jeg bare si at du slipper ikke unna likevel. For Gud, han kan bruke det som ingenting er. Han ikke bare kan, men han foretrekker det. Og da har jeg lyst til slutt å lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 1, skal vi se her, vers 27-31. Men Gud har utvalgt det som i verdens øyne dårskap for å gjøre det vise til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som mektig til skamme. Det som står lavt i verden og det som blir foraktet, har Gud utvalgt. Og det som ikke noe for å gjøre det som noe til ingenting. For at ingen skapning skal rose seg for han, men det av ham at dere i Kristus Jesus, han som for oss ble visdom fra Gud, og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at som det skrevet, den som roser seg, han skal rose seg i Herren. Amen.